Orain arte ezin, baina gaur ala nahi balima dute, bai Ego Euskal Herrian 8.000 gizon emakume baino gehiago dira. Espainiar estatu osoan berriz, 100.000 inguru. Botoa emateko aukerarik ez zuten, baina apirilaren 28 honetan gauzatu ahal izango dute beren eskubidea gainerako hiritarrok bezalaxe. Eta ez gara 18 urte bete berri dituzten neska mutilei buruzari. Adimen urritasunen bat izan eta epaile batek hala erabakita beren eskubidea gauzatzea eragotzita izan duten personei buruz ari gara. Espainiako Gorte Orokorrek 2018 amaieran onartu zuten lege aldaketa eta horri esker epaileek ezingo diete aurrerantzean botoa emateko eskubidea ukatu. Eta ondorioz, lehendik muga hori jarri zitzaienei eskubidea itzuli zaie, hori da Iñakiren kasua. Entzun dugu Iñaki botoa eman aurretik urduri beretzat aurrenengo botoa ematea delako, Unai Urreaga, eman aldo botoa.
Listo, eman du botoa. Boto txuria, sobre txuria kongresurako, eta sepia kolorekoa senaturako, ez da Iñaki?
Ai.
Pozik sentitu zara, urduri sentitu zara?
Ez, ja ez. Edo, ja, pozitago.
Pozik, ez da? Nortasun agiri eskatu dizute, Iñaki zarela ikusi dute, eta listo, sartu dituzu sobreak kutxan, hautestontzian.
Ai.
Bueno, Iñaki da esan da bezala, gaur botoa eman alizan duen lagun hoietako bat, eta Iñaki, gogoa aspalditik zeneukan, ikusten zenituen beste pertsonak botoa ematen, eta zesaten zenuen. Nik ere nahi dut.
Nahi dut, bai.
Zuk ere nahi zen duela. Maili Basoko daukagu gurekin, Maili Basoko da atzekiko babes langilea, eta nolabait ere esango genuke, Iñakiren erreferentziazko tutoretako bat, ez da, Maili?
Hori da, bai.
Bueno, Maili, argitu beharko genuke lehen da biziko kontua da, ari gara hitz egiten adimen urritasuna duten pertsonen inguruan, baina horrek ez du esan nahi Down sindromea dutenek edo adimen urritasuna dutenek jaiotzez mugatua dutenik botoa emateko eskubidea. Lehen da biziko kontua hori argitu beharko genuke, ez da?
Bai, hori da. Hori da, gauza da, pertsona hauek 18 urteak betetzen dituztenean edo ja adin heldua daukatenean bereien familiaren bitartez edo bueno, administrazioaren bitartez ikusten baldin bada babes bat behar dutela gizartearekiko ez inork beraiek ez engainatzeko edo hasten da prozedura bat judizialki, osea, prozedura judizial bat hasten da eta prozedura judizial horren bitartez epaile batek erabaki dezake pertsona hauek babes bat behar dutela eta babes horren bitartez orain historikoki gertatu dana da leno pertsonak esaten zian edo gai edo ez gai eta ez gai kontsideratzen zirenean orduan botatzeko eskubidea kendu egiten zitzaien.
Txuri edo beltz egiten zen.
Hori da, bai. Bai, etzegoen tarteko aukerarik edo gaizea guztientzako edo etzea ezertako gai.
Bere dirua kudeatzeko eskubidea, botoa emateko eskubidea, testamentu egiteko hainbat eskubide mugatu egiten zitzaizkien.
Bai, hori da. Dana hori, poltsa berean sartzen zen, ez?
Baina, esan dugun bezala, kongresuan eta senatuan joan den urtearen amaieran egindako lege aldaketa horri esker, epaileek hemendik aurrera ezingo diete botoa emateko eskubide hori mugatu. Pentsatzen dut, atzegi bezalako erakunde batentzat, importantea izango dela urrats hori, ez da? Bestela, diskriminatzen ari ginen azken batean?
Bai, ze azken batean... Hori, prozedura judizial hori ikusten zen beharrezkoa beraientzako babes bat eukitzeko eta azkenean botoa ematearen eskubideak ez du beraien burua arriskuan jartzen. Orduan, ikuste genuen beraientzako diskriminatzeko modu bat zela, ez? Azkenean ikusten da ez diala laguntza bat behar dutela, baizik eta kontsideratzen da, ez direla gai, ez dutela gainontzeko herritarrok daukagun eskubide hori, ez, kendu egiten zitzaien.
Bai, norbaitek esango du programak ulertzeko edo bueno, alderdi batek ekonomiari lotuta dituen proposamenak ulertzeko akaso arazoak izan ditzakete, baina zenba jendek hori begiratu ere egin gabe erabakitzen duzeni botoa eman, ezta?
Hori da, azkenean norbenak erabakitzen ditu bere irizpideak, bere aukera, hautagaiak aukeratzeko, norberak ezartzen ditu irizpideak, ez dago irizpide bat ona dana edo beste bat txarra dana. azkenean batek hori, ba, programak zehatz-mehatze begiratuko ditu eta ikasiko ditu, eta beste batek, ba, ba hori, ba, bakoitzak erabakitzen du. Familian, betidanik horrela egin dalako. Edo nik haun, telebistan ikusitelako eta jatorra iruditu zaidalako. Azkenean ez dago irizpide bat ona edo txarra dana, eta orduan azken ezin dugu beraien maila intelektualari dagokionez, ba, horren arabera ezin da erabaki.
Iñaki, zuri gustatzen zaizu telebistan eta irratian eta politika kontuak entzutea?
Bai, bizka, asko.
Debateak eta jarraitu dituzu?
Bai, bai.
Eta zuk zeren arabera erabaki duzu? Jatorra den norbait edo ze eskatzen diozu politiko batizuk?
Ni bizuk.
Eskatzen dezuna da zuk gauzak ondo egitea pentsatzen dut, ezta?
Bai.
Gauzak txukun egitea. Bueno, Maji, azken batean beraz, hau hartu genezake, urrats bat gehiago bezala, esaten genuena diskriminazioaren kontra borroka egiteko, eta beraien eskubideak, gainentzeko eskubideak ere aitortzeko. Azken batean, askotan begiratzen diogulako, zertarako gai ez diren, zertarako gai diren baino gehiago, ezta?
Bai, hori da. Normalean beti ezberdintasunari begiratzen diogu eta ze kostatzen zaien eta zer ezin duten eta gehiago begiratu beharko genuke ba zertarako gai diren.
Sobreak eta etxean jaso dituzu, bestetan etzen dituen gutunak eta jasoko, baina oraingoan alderdi guztietako gutunak etxean jasoko zen dituen Iñaki.
Bai, bai.
Eta gero aukerak eta egiten lana badakizu gero maiatzean datorren hilean alkateak eta zinegotziak eta aukeratzeko berriz ere hauteskundeak daudela.
Bai, bai.
Etorriko zara berriro maiatzean?
Bai.
Bueno, Maji, ez dakit gaurkoa urratxi importante bezala hartzen duzun, anekdota baino gehiago, zerbait gehiago da azken batean?
Bai, 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 anekdota baino askoz gehiago, ba, ba, zehose simbolikoa da guretzako, baina simbolikoa, baina oso garrantzitsua, ez? Azkenean, ba, beste pertsona bat bezala konsideratzeko ba, laguntzen duen ba, neurri bat da, eta hori, ba, eskubide osoko herritar bat gehiago da Iñaki, ez da?
Bai, bai, bai.
Garrantzitsu eta importantea Iñaki.
Bai.
Oso ondo, ba, eskerrik asko bioi gurekin izateagatik, eta ondo ondo segi, Iñaki, hortaz maiatzean berriro ikusiko dugu elkar, hemen ezpada beste nonbait, konforme?
Bai.
Maji Basoko zuri ere eskerrik asko, eta segi lanean atzegin.
Bai, eskerrik asko zoi.
Esan dugu 8000 gizon emakume direla, batzuk aurrez ere boto eman dutenak, eta beste batzuentzat aurrenengo aldia izango denak, Iñaki bezalakoenak. Unai Urreaga, eskerrik asko Intxaurrondoko berri emateagatik, eta Iñakiren eta Maiiren kontakizuna gure gana ekartzeagatik.
Gerarte!
Ia, amarterdiak ez dago errepidetan gora benarik. Oso bestelakoa da Aritz Lertxundiren kasua, berak 30 urte beteko ditu laster, Down sindromea du, baina 18 urte bete zituenetik hauteskunde guztietan eman ahal izan du botua. Kaixo, egunon Aritz?
Egunon.
Hala da, ez da?
Bai.
Askotan joan zara zu?
Bai, bai, joan nahi, bai.
Bai. Gaur ere joango zara orduan?
Bai.
Bai. Zer amango duzu, etxetik botua prestatuta edo han sartuko duzu etxetik? Zer daukazu? Aspalditik pentsatuta botoan hori eman?
Bai.
Bai. Oso garbi?
Aurten bai.
Bai. Aurten bai. Belen da, Aritzen ama, kaixo Belen.
Kaixo, egunon.
Aritzek eskubide hori beti izan du, zuek ez duzuelako sekula gaitasuna mugatzeko prozeurarik martxan jarri, ez da?
Ez, noski eta gainean ipentsatuko gu daukagun eskubide berdin-berdina daukala berak, boska emateko.
Zuretzak, bai. Bai. Zuretzako importantea da?
Bai. Bai, bai, bai. Oso garantitxua da gaina, esan nahi bet, guk ez ditugula, besti, behai ez diegu guk limiteak jarri beharrekan ikustet. Pertsona da nirean eskubide berdina daukala. Bere erabakiak hartzeko eta bere boska emateko.
Hala ere, aurreneko aldiz joan zinetenean biok boto ematera, izan altzen nuen pentsamentua, akaso hautesmaiko presidenteak edo eragozpenen bat izan zezakela norbaitek?
Egia esaten nahi baldin batzu, bai, buruti pasazitzaidan. Buruti pasazitzaidan, baina, bueno, nik ere pentsatu nun. Olako zerbait gertatuz gero, ba, nik ere, ne, bueno, nire ze jarrera izango nuen pentsatuta neukan gutxi gora bera, edo ze bide hartuko nuen erabakita neukan. Aritz beti izan da gai bere erabakiak hartzeko, bere zeak izateko, eta nik entzutzen nuen hortarako ere bere eskubidea mentzat badaukala eta inork ez diola mentzat hori zehatu beharrik. Aritz ez da hori nondik inoa ez gaituta, ez epaile batetik, ez inongatik, boska ez emateko, orduan, pertsona bezala gure eskubide berdina dauka, orduan, beti 18 urte intzitunetik anjun izan geha boskatzea, eta baina egia da, ez dugula inoiz trabarik edo estoporik izan bidean, eh? inoiz.
Nola nahi ere, zuk oso garbi izan da hori, ikusten zenuen baita ere beharko balitz, epaitegira joatea, joango zinakela.
Bai. Nik esaten, una norbaitek aritzen boska impugnatuko balu edo zerbait esango balu, nik epaitegira eramango nuela hori, oso garbi neukan.
Bai.
Aritzek lana beste guztiok bezala egiten du, bizida beste guztiok bezala, bere obligazioak ditu, baina bere eskubideak ere baditu. Orduan, nahi zen maikidek esan behar dit, aritzek ezin duela boskatu. Orduan, bueno, ni garbi neukan, nolako jarrera bat izaten bat imazan, eta itegi da jungo bineala.
Bai, baina ez da beharrik izan, zorionez.
Ez da beharrik izan, ez dugu inoiz, ez komentariorik, ez oztoporik, ez trabarik euki, inoiz.
Berez, Nazio Baten Erakundeak 2006an egin zuen urritasuna dituzten personen eskubideen inguruan biltzarra, eta argi aldarrikatu zuen, mugarik ezin zaiela jarri personai boto emateko, ze esango zenuke, mugei gehiagir reparatzen digula, eta gaitasunei gutxiegi?
Bai, baina ikusten dut hori mugei kasu gehi egiten zaiela, edo kasu hauetan ere muga jartzen dizkietela, euskatenak baino gehiago jartzen dizkietela, eta nik uste dut hor behiratu beharko litzatela norbanakoa dituen gaitasunak. Bere zailtasunean eta bere mugetan badituztelako gaitasun handian, ulertzen? Eta kasu hontan, ba, boskatzeko eskubidea, eta beak bere kabuz pentsatzeko edo erabakitzeko zer boskatu nahi duen eta zuzeatu nahi duen, beak bere bueltak ematen dizkio, orduan, nik eskubide hori mentzat ez diot kendu aritzei inoiz, ez diot kendu nik, eta beste inork ere ez, momentuz mentzat.
Bai. Aritz, Zarautzen non emango duzue botua?
Lizardi institutuan.
Hori zer da, zure institutua edo beste bat?
Beste bat.
Zuretzako importante alda botu ematera joatea?
Bai,
zergatik?
Lan gehiago jarteko, diteko, gero presua zure behirateko.
Hai, ama.
Bai, lan gehiago egiteko, zeinek lan gehiago? Zuk edo politikariek?
Politikarian.
Bai, beraiek. Eta Euskal Herriera presoak ekartzeko esan duzu. Bai.
Politikoek negatik lan gehiago egiteko.
Politikoek zeren gatik lan gehiago egiteko?
Politikoek jende agatik lan gehiago egiteko.
Bai, jendearen alde. Aritz, eta jarraitu aldituzu eztabaidak eta politikoek esan dituztenak.
Bai, telebistan. Bai.
Zer, debateak eta ikusi dituzu?
Bi bakarri.
Bi. Ta ze esaten zuten, denetik?
Denaz irabaziko lukatela.
Bai.
Bai.
Gaur denek irabaziko dutela. Baina bai. Zu garbi daukazu nori eman nahi diozun, eh?
Bai.
Bai. Baina ez esan, eh? Hori sekretua da.
Hori bai egina.
Zure lagunak joango aldira, boto ematera?
Lagunak eta ez daki.
Ez dakizu. Ez duzu hitz egiten hontaz?
Nik beti izate joan laguna eta, ene behi egizue nahi.
Ah, ez dute nahi. Ba, Aritz, hortaz, gaur guztiek irabaziko dute?
Bai, bai.
Gauean, ariko altzara segitzen emaitzak?
Bai.
Bai. Ze?
Bai, beti ikusten dut, ere guztan, bai.
Bai, oso berandu da arte?
Bai.
Bai. Aposturik edo egin alduzu?
Aposturik.
Ez. Bueno, Belen, ez dizuet galdetuko biok alderdi berari emango te dio zuen botoa, sekretua data.
Bueno, aurten, a ber, boska beak prestatzen du beria, nik aukera jartzen dizkiot, ze bainala azkenen gautizkundeetan, pare bagauza galdetu zizkidan horrela, zalantza zeukan nun bait.
Bai.
Eta, bueno, nik nerenean erantzunak eman izkion, eta gero, bueno, telebistan hori gatik aurten pare bat debate ikusi ditu, baina aurten nik uste nahiko garbi daukala.
Bai.
Nik uste nahiko garbi daukala, bai. Beak hor dauka prestatuta. Eta beha jakingo, hori sekretu da, zuk esan bezala sekretu da, osea que...
Bai, eramateko pronto. Ba, Aritz, eskerrik asko gurekin hitz egiteatik.
Baita zuei.
Ta Belen, gauza bera.
Eskerrik asko zuei, bale?
Egunon aizan.
Bai, oh, bai, berdin.
Iñaki eta Aritz izan ditugu, amaraunean Iñaki bere 38 urte handirekin aurrenengoz botoa ematen, eta Aritz berriz 30 urte, eta hauteslekuetara deitutako bakoitzean joaten dena etxetik bere sobrea prestatuta daukala.